Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, druhá kapitola, od 1. po 3. verš prečítam a potom od 14. verša po verš 22. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Spolu so mnou znášaj protivenstva ako dobrý bojovník Krista Ježiša. Ešte od 14. verša po 22. Toto pripomínaj ľuďom a zavezuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok. Nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom. Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Prázdnym svetským rečiam sa vyhýbaj, lebo sa budú naďalej vzmáhať v bezbožnosti a ich reč bude rozožierať ako rakovina. Z nich sú Hymeneos a Filetos, ktorí zblúdili od pravdy hovoriac, že vzkriesenie už bolo, a tak nivočia vieru niektorých. Ale pevný základ Boží predsa stojí, a má túto pečať. Poznal Pán svojich a odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevenné a hlinené. Jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvetenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. Pred chúťkami mladosti utekaj, ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že sme v jednom z týchto veršov si mohli prečítať, aký je hlavný problém sveta v každej dobe. Sú to chúťky človeka. Sú to žiadosti, ktoré vedú človeka k vzdoru voči Božiemu slovu. Sú to také stavy mysle, ktorá odmieta sa stíšiť pod autoritou Božou a podľa slov pokušiteľa hľada si autority a vzory podľa vlastných prianí. Tak nám pomôže, aby sme to, čo tvorí rozvrat vo svete, to sú tie chuťky a žiadosti tela, aby sme to, čo ten rozvrat tvorí, mali pred sebou jasne rozpoznateľné, a aby sme sa tým nikdy nedali zviesť. Pomôž nám teda, aby sme sa posilňovali milosťou a tak budeme rásť v pravom poznaní Teba, ktorý si nám priniesol spravodlivosť, pravdu, pokoj, vieru, nádej a to všetko v tej správnej rídzej miere. Pomôž teda, Pane, aby sme používali aj dnes iba Tvoju mieru, ale najprv ju musíme prijať a vedieť s ňou dobre narábať. Tak zmiluj sa nad nami a umožni nám, aby sme boli takýmito dobrými služobníkmi. Amen. Teraz ešte prečítam zo Žalmu 118. prvé tri verše a potom od verša 10. po verš 14. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Nech povie Izrael, na veky trvá jeho milosť. Nech povie Áronov dom, na veky trvá jeho milosť. Ešte od 10. verša po 14. Obklúčili ma všetky národy, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Obklúčili ma, áno, obklúčili, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Obklúčili ma ako včely, zhasnú však ako oheň strnia, ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom. Silno ma posotili, aby som padol, Hospodin mi však pomohol. Moja sila a pieseň je Hospodin. On sa mi stal záchranou. V prvom texte sme čítali v prvom verši, v druhom liste Timoteovi, v druhej kapitole, v prvom verši, že sa máme posilňovať milosťou. A hneď je tu uvedené, kde je tá milosť. V Kristovi Ježišovi. Nikde inde. V nikom inom. Čiže milosť nepôsobí iba tak, že máme odpustené hriechy, ale súčasne nám otvára možnosť prijímať také dary, to sa volajú dary milosti, duchovné dary milosti, tak umožňuje nám prijať také dary, ktoré nás posilnia do každého boja. V Žalme 118 som potom čítal, že táto milosť trvá na veky. Nie je to niečo náladové, že niekto nám niečo slúbi a potom ten slúb odvolá. Ale milosť, ktorá trvá na veky, je tu uvedené ďalej, je ohrozovaná národmi. To znamená, len v kresťanstve je brána do večného života postavená na milosti. Inde na zásluhách ľudských, na tom, ako človek tlačí na Boha alebo na božstvo. Pohania vytvárajú tlak na božstvo, a to svojou mierou. Čiže náboženstva používajú svoju mieru, odmietajú milosť, lebo majú náladové božstva, nemajú Boha, ktorý na veky zaslúbil, že tá milosť bude trvať pre toho, kto ju chce prijať, samozrejme. A tie národy, ktoré sú náladové, a tie pohanské božstva alebo pohania obkľučujú, aby sme si nemysleli, že žijeme vo vzduchoprázdne alebo v nejakom špeciálne chránenom priestore vo svete, obkľučujú cirkev, ľud Boží, vyznávajúceho kresťana. Tak teraz ten úvod zhrniem. Kresťan vyznáva v prvom rade Ježiša Krista, ktorý sa nad nami zmiloval. Čiže milosť. Najprv potrebujeme milosť. To len opakujem, aby sme mali v tom jasno. Preto nikto nemôže si vytvoriť taký program, ktorý by bol spojený so záslužníctvom. A cez ten jednoduchý obraz alebo uhol pohľadu môžeme vidieť, že cirkev Kristova v pravde je len tam, kde nie je záslužníctva ľudského. Kde ho nie je. Môžeme to čítať aj v Evanjeliu podľa Lukáša, v 17. kapitole je to, kde je uvedené, že keď príde pracovník z poľa do domu pánovho a keď sa napracoval, tak si nesadne hneď za stôl, ale najprv sa naobeduje, na večeria pán. A potom až ten, ktorý pracoval na Božom poli. neviem, či som dobre povedal tú 17. kapitolu, o chvíľku sa na to pozriem. Proste v Lukášovi je to tam niekde, 16., 17., 18. kapitola. Dôležité je, že záslužníctvo neplatí v cirkvi Kristovej, ale milosť. No, ale keďže obkľúčovaný je každý pravý kresťan, tak musíme teraz vedieť, ako sa z toho obklúčenia, keď sme v milosti a napriek tomu sme obklúčení, môžeme dostať. Ale aby sme mali v tom tak plasticky jasno, tak si prejdeme teraz cez také dva okruhy toto všetko, čo som povedal na úvod. Čiže zároveň bude základ nášho života postavený na veky pevne na milosti, preto sa nemusíme báť, že kto milosť prijal, že bude z nej vytrhnutý, keď na nej zotrvá. A keď obklúčenie nebudeme vidieť ako niečo finálne alebo to najdôležitejšie, ako najväčšiu zbraň nepriateľa, ale naopak to, čo o chvíľku poviem v tých dvoch okruhoch, tak nikdy sa nestane to, že by sme upadli do zúfalstva a do beznádeje a do straty viery. Takže teraz už prejdime k tým dvom okruhom a tie dva okruhy, ktoré teraz spomeniem, sa budú prelínať. A stredom tých dvoch okruhov, alebo takou spoločnou množinou, spoločným bodom bude to, čo som v modlitbe povedal a nazval som to podľa slova Božieho chúťky, žiadosti. Hneď poviem na úvod, aby sme mali dobrý prehľad, keď budem vysvetľovať dva okruhy, že obklúčenie nepriateľmi a pohanskými národmi nikdy nebude úspešné tam, kde sa zriekneme chúťok mladosti a žiadostivosti tela. Čiže máme už nastolený hlavný problém, chúťky mladosti, žiadostivosť vôľa tela a obklúčovanie národov, ktoré pracuje práve so zbraňou. A tých chúťok, tá zbraň sa volá chúťky, pohania majú žiadostivosti ustavične, takže my už vieme, že nebudeme definitívne obklúčení, keď tie chúťky mladosti budeme odmietať, hoci samozrejme dary, ktoré patria k mladému životu, nám Pán dá potom. No a teraz poďme k tým dvom okruhom, kde sa začína pád človeka alebo zajatie do obklúčenia pohanskými národmi alebo všetkým, čo je ateistické, nečisté, duchovne a tak ďalej. V Matúšovi v 14. kapitole môžeme čítať o tom, že keď sa dopočul tetrarcha Herodes o Ježišovi, povedal svojim sluhom: toto je Ján Krstiteľ, vstal z mŕtvych, preto pôsobí v ňom zázračná moc. No a teraz si to vysvetlíme hneď pri prvom okruhu. Keď človek vymení meno Ježiš za meno Herodes, keď vymení meno Ježiš za meno Cézar, povedzme, keď vymení meno Pána Ježiša za, a teraz si povedzme, meno nejakej sily vo svete, stáva sa pohanom. Herodes bol v určitom období na pomedzi. Veľmi rád počúval Jána Krstiteľa. Ale sám vymenil to meno, ku ktorému ho viedol Ján Krstiteľ, meno Ježiš, za vlastné meno. Čiže jeho vlastné meno bolo mu mocou alebo meradlom. Takže prvý bod prvého okruhu máme. Tam sa začne obklúčenie tvojho života, kde vymeníš meno Ježiš za meno nejakej inej moci, za akékoľvek iné meno, proste. Za meno Herodes. Tak už sme obklúčení. Herodes bol obklúčený sám sebou, svojimi žiadosťami. Kde sa to prejavilo? Keď pred ním tancovala Salome, dcéra Herodiady. Kde boli túžby Herodesove? V tele. Žiadosti tela. Žil s Herodiádou, nemal s ňou žiť. Ján Krstiteľ ho varoval. Nie je ti dovolené žiť s manželkou tvojho brata. A jeho to zaujímalo, že mu to nie je dovolené, Herodesa. Jeho to nezaujímalo. Čiže už máme spojenie chúťky tela, žiadosti tela A nemusí to byť len mladý človek, ale tam je to zdôraznené, že tam najviac prekypujú alebo pôsobia. Meno Herodes, snaha žiť vo svete podľa svojej vôle, podľa vôle tela, chuťky mladosti a smrť. A smrť najprv koho? Jana Krstiteľa. A smrť najprv toho mena, ktoré malo v nás žiť, alebo pre Herodesa. Takže teraz vidíme, obklúčený Herodes žiadosťami vlastného tela, lebo inak by ho nepremohla Salome, alebo ten tanec. A v momente, keď bol tým obklúčený, už Ján Krstiteľ nemal šancu. Alebo svedectvo o Ježišovi Kristovi. Tak bolo uhasené. To je prvé nebezpečenstvo. Druhé. A teraz pomaličky, možno budeme pohoršení, prekvapení, ale Pán hovorí, že to musíte opakovať dovtedy, kým si to slovo Bože nezamilujete. Prechádzame k druhému bodu. V Micheášovi, v 6. kapitole, prorokovi Micheášovi, je uvedené, som si tu kde poznamenal, je uvedené v 6. kapitole, vo verši 7. nasledovne, a potom prečítame si 8. verš. Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Otázka. Čiže, má Hospodin záľubu v tom, aby sme niečo velikášsky mu prinášali ako obete, aby sme inak povedané vytvárali veľké slávnosti, lebo tu je napísané predstupovať pred neho so zápalmi v tom zmysle, že tisíce baranov budeme prinášať, 10 000 potokov oleja, to je veľká slávnosť. A tam boli aj tie obete pohanské, keď svoje deti obetovali božstva, Molochovi a podobne. Ale toto všetko vedie tie veľkolepé slávnosti, to, čo sme už nazvali predtým veľakrát obradníctvo, len k jednému. V skutočnosti k rozpaľovaniu sa vo vlastnom záslužníctve. Ja prinášam 10 000 potokov. A potom, keď 10 000, tým chce povedať, kto môže také množstvo prinášať? Len množstvo ľudí. A keď je množstvo ľudí, tak je tam pravda. Je tam to, čo mu sa hovorí, ako pravé vyznávanie nejakého božstva alebo Boha. No a tu sme, a už sa nám otvorí o chvíľku problém tých chuťok mladosti alebo žiadostivosti vôľa tela, čo my chceme robiť záslužnícky, a otvorí sa nám to ako hlavný problém každej doby, lebo chuťky sa môžu aj náboženské, aj kresťansky prejavovať tela. Telesne môžeme chcieť slúžiť Bohu, nie duchovne. No a teraz sa deje to, čo je uvedené na mnohých iných miestach, že namiesto toho, aby sme, čo je vo verši 8, robili to, čo je dobre, a prečítam ten 8. verš, a čo od nás ako jediné žiada Hospodin, totiž zachovávať právo, milovať láskavosť, a pozor, posledný verš, 8, posledná časť 8. verša, čo nám prikázal robiť ako hlavné poslanie, a v pokore chodiť so svojím Bohom. Milovať právo, alebo zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. No a teraz, keď sa máme takto riadiť, tak musí ustúpiť do úzadia množstvo slávnosti. Množstvo toho, čo človek vidí pri tisícoch potokov olejov, pri tisícoch baranov, kde je veľa hluku, kde je veľa toho slávnostného predvádzania sa, a musí sa veľmi stíšiť, aby mohol zachovovať Božie právo. Je napísané v žalme prvom. My sme vtedy blahoslavení, keď deň a noc premýšľame o Božom zákone. Deň a noc o zákone. Ale aby si premýšľal o zákone, teda o prikázaní Božom deň a noc, musíš byť stíšený. Musíš prijať to Ježišovo slovo pokoj vám. Najprv vám prinášam stíšenie. Pokoj vám, a premýšľajte o tom, či moje slovo je spravodlivé alebo vaša túžba. Či moje slovo je v práve alebo vaše v modlitbách, keď sa neviaže na slovo z písma. Tak to bola druhá vec v tom okruhu. Ja najprv ich prierez prejdem a keď zhrnem na záver, tak sa nám to bude viac ešte vyjasnievať. Čiže zamenili sme meno Božie za ľudské, zamenili sme dokonca nielen za politické, ľudské alebo mocenské, ale aj za meno nejakej hierarchie v cirkvi, za veľké obrady a slávnosti. A teraz prichádzame k tretiemu. Tretí text je v 2. Mojžišovej v 10. kapitole a ten text je už veľmi vážny a súvisí aktuálne s dnešnou dobou. 2. Mojžišova, 10. kapitola a my sa nachádzame, lebo pán zjavuje svojim služobníkom, kde sa nachádzame v tejto etape. Tu je uvedené v 10. kapitole vo verši 28. Čo je prikázané Mojžišovi, teda v 11. si prečítame, ale čo Mojžiš si najprv vypočul, čo mu bolo prikázané od faraóna a potom čo je prikázané od Hospodina. Tak teraz trošku sa sústreďme, aby sme videli, akú to má postupnosť presnú. Nie Herodes nám má niečo prikazovať, sme povedali, nie hierarchia cirkvi, ktorá na záslužníctve buduje a na obradníctve, ale Hospodin. To máme už jasno, to sme pochopili aj pri Herodesovi a Krstiteľovi. Herodes politická moc, Krstiteľ vyznavacká. A teraz počúvajte, v akej etape sa presne nachádzame. 2. kniha Mojžišova, 10. kapitola. Keď my svedčíme, ale toto musím práve povedať, aj v cirkvi, aj vo svete, tým, ktorí majú moc a tie stolce moci, len slovo prikázania Hospodinovho, teda to právo, čo máme milovať a láskavosť a chodiť v pokore so svojím Bohom, tak sa nám dostáva takáto odpoveď. Odiď odo mňa. Faraón povedal Mojžišovi, v 2. Mojžišovi, to čítame v 10. kapitole vo verši 28., odiď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Čiže faraón hovorí, alebo nám, keď my ideme so zjaveným slovom, to je inak povedané s právom Božím, Hospodinovo slovo je v práve, tak sa v istom bode nazúria ľudia, lebo Božie slovo je veľmi dôsledné a nikdy nezastane na polceste. Nie je kompromisné. Preto nemožno Božie slovo uplatniť v cirkvi a v rodinách. Lebo ono nezastane, ako človek chce. No ale už dosť teraz, už nepokračuj v tej ostrosti, v tom práve Božom. No a keďže Mojžiš pokračoval, preto to bolo v súvislosti povedané od faraóna s 9. ránou, už prebehlo 8 rán Božích, keďže faraón nepočúval Hospodinovo slovo, ktoré je v práve, tak teraz počúvajte, že toto je v tej dobe, v tej etape prítomné, v tejto spoločnosti, v tomto svete. Nepočúvajú ani tí možno najvyššie postavení ľudia, ani vo svete, ani v cirkvi, tých, ktorých Hospodin vyslal, aby povedali slovo, inak ho preložím opäť a budeme sa už len toho držať opakovane. Utekajte všetci pred chuťkami mladosti. Potom vám pán dá to pravé zdravie, vám mladým, ale najprv utekajte pred chuťkami. No takže, keď toto začul aj faraón, toto všetko spoločenstvo, odiť odo mňa, viac už sa nikdy neukáž pred mojou tvárou, lebo ešte raz a zomrieš. Ján Krstiteľ zomrel. Ján Krstiteľ nebol polovičatý. Vedel, že ho to bude stať, no vedel. On vedel, že je to na ostri noža, poviem, pod ostrým meča, čo hovorí Herodesovi. No a táto etapa pokračuje v 11. kapitole 2. kniha Mojžišova, čo Hospodin povedal, a teraz by sa niekto mal zľaknúť. Ale nezľakne sa na smrť a na záhubu, keď bude mať bázeň pred Hospodinom. Mal by sa však zľaknúť ten, čo zneužíva Božiu milosť a pozvanie Božie cez ústa nejakých poslov do obecenstva stola. 11. kapitola teda hovorí. Hospodin riekol Mojžišovi, ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt, potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás. Takže prepustí faraón, ale s čím je tá rana desiata spojená? A to je dnešný čas. Preto v prvom okruhu, ktorý končím, teraz v treťom bode hovorím, kto zneužil meno pána Ježiša a nechce ho ako jediné mať a hľada Herodesovo, kto slávnosti vyhľadáva a tance a rozpalenie duše v kresťanstve, tak dôjde k tomu, že už nebude môcť, a teraz naopak, pred Hospodina predstúpiť, ale ostane podľa faraónovej vôle, ktorému sa nebude protiviť, ale prispôsobovať v tme. Totiž nastáva polnoc teraz. Vo verši 4. je napísané v 2. knihe Mojžišovej v 11. kapitole to, čo nám v novej zmluve pán prizvukuje, že môj príchod je už veľmi blízko. A v tej 2. Mojžišovej v 11. kapitole je to vyjadrené v 4. verši takto. Mojžiš povedal, takto hovorí Hospodin, o polnoci pôjdem cez Egypt. Všetko prvorodené v Egypte zomrie. Všetko najlepšie, najmocnejšie v tomto svete, teraz už sa blíži polnoc, zomrie. Budú zomierať športovci mladí, vycvičení ľudia. Budú zomierať ľudia, ktorí sú z hľadiska tých úspechov vo svete na čelných pozíciách, ako bol Herodes. Ale ty sa zamýšľaj, do čoho ťa pán pozval. Aby si teraz, keď sa už polnoc veľmi rýchlo blíži, prežil. Izaiáš 26, 19, 20. Vojdi ľud môj do svojich izieb, kým neprejde hnev Boží. Lebo keď teraz nevojdeš a budeš zdorovať, tak sa pripojíš k Egypťanom. Alebo ostaneš pri faraónovi, pri Herodesovi, pri mocných tohto sveta, pri okázalých slávnostiach, vymeníš meno inej moci za meno Ježiš za meno inej moci a cez rozpaľovanie chúťok svojho srdca a mladosti zahynieš, ostaneš v Egypte. Takže nie, že faraón je ten, ktorý má právo povedať, kedy umrie niekto. Keď sa ešte raz ukážeš pred moju tvár, umrieš, povedal Mojžišovi, ale na to nastupuje Boh, Božie slovo. Keď sa ty neukážeš, faraón, pred moju tvár, ako máš v pokore, tak všetko prvorodené egyptské zomrie. Takto končíme prvý okruh. V roku XY, to mi povedia niektorí z tohto zboru po tejto kázni, kedy to bolo presne, ale v Amerike nastalo zatmenie, blackout. Pamätáte sa na tie zábery, keď prechádzali mostom v New Yorku tisíce a tisíce a hneď ich čakali tam, kde na druhom konci služby s topánkami. Lebo v Amerike, keď niekto chodí pešo a prejde 3 km, tak už mu nové topánky dávajú, lebo nechodia pešo ľudia. No ale to je realita, tak to bolo. Blackout, všetko zhaslo vtedy. Nebola elektrina. Zrazu náhla tma. Uviedol som to aj v tej kázni, ktorú som vám spomenul, že je rozšírená milostivé leto. A tam sa venujem dve leta celé o chorých citoch, píšem. Presne všetko popisujem, aké sú city dnes, chuťky mladosti. Čiže celé dve leta z tých 7 v tej kázni som sa mal venovať chuťkom, túžbám, žiadostiam, tancom, rozpaleným srdciam mladých ľudí. No a blackout, to je to zatmenie, keď v Egypte nastala o polnoci tma. Už nastala tak, aby ľudia vedeli, že to nie sú žarty, v najväčšom meste alebo v meste obchodníkov, o ktorom sa píše v Zjavení Jana 18. kapitole, kde je uvedené, že v hodine všetko padne. A vieme, že aj v New Yorku v jednej hodine sa v roku 2001 udiala taká vec, že padli dvojičky. A bola zrazu veľká tma a chaos. No, druhý okruh, len zhrniem prvý. K čomu sme tu dospeli? Že kde sú chuťky po vlastných okázalých slávnostiach, tam príde tma. Hoci sa nám zdá, že my sme v kresťanských slávnostiach. Ale pán nám teraz vo veľkom výkriku hovorí, čo znamená oslavovať Boha. Chcem uzavrieť prvý okruh. A v tom je pomilená cirkev a mládež. A je zle vedená mládež, lebo oslavujú Boha zlým poznaním pojmu sláva. Sláva v preklade, v pôvodine, v hebrejskom výraze, význame toho slova je tiaž, váha, hmota. Čiže sláva, pôvodný význam. A oslavovať Boha znamená choď pod tlak Božieho slova. Oslavovať Boha a sláviť a chváliť Pána znamená choď pod tlak Božieho slova. Keď Jonáš nechcel ísť a utekal, tak aj tak sa pod tlak v mori, v rybe veľkej dostal. Tlak Božieho príkazu. Keď niekto odmieta, Pán ho vráti 40 krát možno, keď treba. Izrael 40 rokov alebo 39 rokov blúdil po púšti, lebo nechcel prijať tlak Božieho slova. Čiže kým prejdem k druhému okruhu, tak zrazu zisťujeme, ako sa cirkev dala omámiť a hlavne cez mladých a cez kazateľov, ktorí mladých vedú k rozpaľovaniu sa cez tance a oslavovanie Boha, nie podľa významu pôvodného slova sláva, čo znamená váha, hmota, tlak hlavne, ale zľahči to. Uvoľni svoje telo. Buď takým rozmarným človekom v cirkvi a vykrikuj sláva ti, Pane. No ale význam toho, vlastne v skutočnosti ty hovoríš, idem pod tlak Boží, Pane, idem pod tlak Boží, Pane, prichádzam pod tlak tvojho slova, Pane, a robíš opak. Takže oklamaný je človek cez nedostatočnú službu pastierov. Ideme k druhému okruhu, už bude kratší. A v druhom okruhu spomeniem tri texty. A už bude to stručnejšie. Prvý text je, keď je tak niekto rozpalený a si pomýlil význam slova sláva a zľahčil ho za to pôvodné, už ho vymenil, to ľahšie si vybral, tak nakoniec urobi to, čo potom aj zbada v istom momente, ale si to neprizná. Matúš 26. kapitola, v druhom okruhu prvý text. V Matúšovi v 26. kapitole si prečítame niečo šokujúce. Ale ono, aj to je čudné, už šokujúce nie je. Tam je uvedené, ako zrádza meno Pána Ježiša človek z ľudu Božieho. Pán Ježiš sa priamo opýtal Judáša, a viete, čo sa ho opýtal, ako zrádza syna človeka. Takže Ježiš mu riekol, keď ho poboskal, zradca dal znamenie veľkňazom, starším, keď sa približoval k Ježišovi s tými veľkňazmi, Judáš zradca viedol veľký zástup veľkňazov starších ľudu s mečmi a kými, dal im znamenie a povedal, ktorého poboskám, ten to je, chyťte ho. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Čiže teraz sa nám tu odhaľuje jedna vec, boskom zrádza človeka. Ako sa to mohlo stať? Len tak, že zamenil význam slova sláva, ktoré malo znamenať autorita slova Božieho, tlak Božieho slova musí byť prítomný nad tvojim životom, za zľahčené slovo. Môžem si ho zľahčiť cez vlastné chuťky. Či po peniazoch, či po kariére, či po ženách, či po sexe. To je jedno, lebo či peniaze, či sex, či kariéra, to tvorí jednu reťaz. Takže zrazu vidíme, že to rozpaľovanie sa, tie tisíce potokov oleja, to zhromažďovanie peňazí, na ktoré sa díva tak judášovský človek, tie chuťky tela, pred ktorými máme utekať, ako je to uvedené v 1. liste Jánovom 2. kapitole 16. 17. verš. Takže toto viedlo k zrade boskom. To je dôležité. A dneska ľudia hovoria, pozri, ak sa objímajú, pozri, ako sa milujú, ako sa boskom vítajú. Ale boskom zrádzaš syna človeka tak, že vlastne tlak jeho slova odmietaš? Tak je to tak. Druhý text je ten, ktorý som čítal, to je ten Žalm 118. A teraz v závere druhého okruhu prichádzame, ako sme obklúčení. Boskami, tancami, chuťkami mladosti a výmenou slova sláva, ktoré znamená tlak, čiže nekompromisnosť slova Božieho, prísnosť za slovo Tancuj a raduj sa a spievaj nie tak, že by ti bol Hospodin piesňou, ale tvoje nálady. Lebo keď mi je piesňou Hospodin, tak on ma vedie k čomu? K zachovávaniu práva, k milovaniu láskavosti a k pokornému chodeniu s Bohom. Takže sme úplne na inej ceste, keď nám piesňou nie je Pán Ježiš, čiže oslavovanie mena Ježiš, a keď neprebieha to poslušnosťou voči jeho prísnemu, priamému, čistému slovu. Pán Ježiš slovo Otcovo počúval z neba. A my máme slovo Pána Ježiša. Prechádzam už k záveru. Opakujem druhý list Timoteovi, teraz druhá kapitola, 22. 23. verš. Tu je takto uvedené. Pred chúťkami mladosti utekaj, ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Čiže sme mali uvedené, že toto je z nečistého, podľa nálad a chorých citov. Zdajú sa zdravé, ale sú choré. A ešte sú podporovaní tí mladí ľudia kazateľmi, aby tak robili ďalej. A v mnohých výkladoch je povedané, Ozeášovi v 4. kapitole, a môžeme si to inokedy hľadať v ďalších, prečo milujú pastieri mnoho oviec, lebo majú z nich veľký úžitok, tisíce, tisíce, či olejov, či baranov, ale keď je veľké množstvo, je úžitok z toho množstva. Ale vo veľkom množstve je veľa svojvole. Keď cirkev sa nepestuje a nešľachtí dnes v malom, 12-člennom zbore učeníkov poviem, tak je v tom veľkom množstve oklamaná a nejde najprv, tu je napísané, snaž sa o spravodlivosť za Božím jednoznačným právom, za tým slovom sláva, tlak slova, nejde za vierou, láskou a pokojom a z čistého srdca nevzýva Pána. Takže musíme teraz sa rozhodnúť. Nie, že môžeme, musíme sa rozhodnúť. Či pokračovať chceme po ceste, o ktorej niekedy si hovoríme, ťažká je to cesta, tvrdé je to slovo, kto to má počúvať. Aj časť učeníkov, ktorí prišli k Pánu Ježišovi, povedali takto Pánu Ježišovi priamo. Tvrdé je to slovo, ktoré hovoríš, kto to môže počúvať. A takto aj dnes sme my museli to slovo tvrdé prijať, že je doba polnoci blížiacej sa, bude už o chvíľku umierať všetko aj v cirkvi, čo je egyptské, čo sa chce inak radovať, v inom práve nie v Božom, v chúťkach, teda v žiadostiach, a preto máme proti žiadostiam postaviť teraz jasné, ostré slovo Božie. V závere ho teraz proti žiadostiam tela a proti chúťkam mladosti postavíme, takže prečítam teraz celkom na záver niekoľko, mal som možnosť ich vypísať, niekoľko textov, cez ktoré potom si my doma, cez tie texty, ktoré budem teraz čítať, vytvorme okolo seba takú hradbu modlitebnú. Čiže budem teraz postupne čítať niekoľko veršov, textov a máme možnosť, aby sme sa obklúčili svetosťou Božou cez tie texty a tak nebudeme obklúčení národmi, ako som čítal v Žalme 118. Takže ideme podľa toho poriadku, aký mi Pán diktoval. Marek, 4. kapitola, 19. verš prečítam. A tu je, trošku listujem. V 19. verši uvedené, že prichádzajú starosti sveta, klam, bohatstva a iné rozličné žiadosti a udusia slovo. Čiže to, k čomu sú vedené mnohé spoločenstva, že majte na prvom mieste a nebojte sa toho prosperitu, majte pred sebou tie veci, ktoré tvoria bohatstvo, a tu je napísané, to je klam bohatstva. A majte pred sebou najprv tú ručičku žiadosti, ktoré vám sa páčia, ale toto udusí slovo. Tak pozor, aby sme takto sa nesprávali. To bol 19. verš. V Jánovi v kapitole 8. vo verši 44. si prečítame druhý text a tvorí sa hradba modlitebná. Viete, ako sa modliť podľa toho? Nedovoľ, Pane, aby ma klam bohatstvo oklamal. Nedovoľ, aby to, čo vo svete je na prvom mieste, udusilo tvoje slovo. No a ideme k Janovi. 8. kapitola, podľa ďalšieho verša sa budeme modliť. O chvíľku, to je 44. Vy ste, to povedal tým farizejom, ktorí ho ústavične napádali, Pána Ježiša, z otca diabla. Úplne priamo to povedal. A žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestal v pravde. Čiže my musíme si stále urobiť kontrolu, či spravodlivosť Božia je pre nás na prvom mieste, čo sme tu čítali, že to si žiada Hospodin, aby sme to milovali, spravodlivosť, jeho právo a láskavosť, a či v pokore s ním chodíme. Čiže žiadosti, tu je opäť zdôrazňované, svojho otca chcete činiť. Tretí text, Rimanom, 1. kapitola, 24. verš. Rimanom 1. kapitola 24. verš a tu je uvedené, že Boh takýchto ľudí, čo ľahostajne tieto slova počúvajú, vydá so žiadosťami ich srdc nečistote. Čiže keď to budeme považovať za také slovo, ktoré môžeme aj minúť, aj môžeme ho brať vážne, aj nie, pozor, Boh nás potom vydá nečistote. Viete, aký je to rozdiel, keď Satan pokúša a upadnete do hriechu a keď Boh vydá do nečistoty. Tá druhá možnosť je neriešiteľná. Takže keď Boh vydá so žiadosťami srdc tých ľudí a najmä mladých dnes ich nečistote, aby si medzi sebou zneúcťovali svoje tela, tak čo urobia tí ľudia? No to, čo aj Herodes urobil, nakoniec pravdu Božiu, hoci rád počúval Jana Krstiteľa, vymenil za lož. Čiže tí všetci pravdu Božiu zamenia za lož. Ako sa deje dnes tá zámena pravdy Božej za lož? Tu je napísané, keď uctieva človek stvorené veci a keď im slúži na miesto stvoriteľovi. A potom už začnú robiť ľudia v náruživosti ešte horšie veci ako doteraz. A tie horšie veci sú, že ženy zamenia prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený. A to sa dnes chváli. Keď ženy zamedzia alebo zamenia prirodzený za protiprirodzený, tak to je vraj dnes výkvet demokracie a 21. storočie s veľkým svetlom pozemským vraj prichádza. Ale nie len ženy samozrejme zamenia ten styk za protiprirodzený s mužmi, ale aj mužovia podobne zanechali prirodzený styk so ženou a rozpalili sa vášňou medzi sebou. Mužovia s mužmi páchali hanebnosť. No, nebudem ďalej čítať, lebo je to čím ďalej, tým horšie. Keby som čítal, tak tu sa už potom roztrhne vrece so zlosťou, smilstvom, lakomstvom, zlobou, vraždy sú tu svár. Proste dnes sa to na každom kroku objavuje a netreba o tom ani veľa hovoriť. Takže pozor, cirkvi pán hovorí teraz veľmi vážne varujúce slovo. Nezamieňajte to, čo ja vám hovorím, ako slovo pravdy za svoje žiadosti, chudky, mladosti, lebo to potom povedie k takýmto tragédiám. Opakujem znova slovo sláva. Nekričte chvála pane ti, sláva ti, a pritom sa vyhýbate tlaku slova Božieho, ktoré má byť pre nás prvoradé. Rímanom 6. kapitola 12. Ešte prečítam 4 verše, krátko už len. Rímanom 6. kapitola 12. verš. No a vo verši 12. je napísané teda, nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Čiže stačí povedať jedno. Moje meno, ako sme minule hovorili, pre mňa ako určujúce je Immanuel, Boh so mnou, Boh s nami, Ježiš, a už potom nebude kráľovať hriech. Lebo buď bude kráľovať slovo Božie, ale musíš sa mu odovzdať pod jeho tlak absolútne. Alebo bude kráľovať svet. Čiže nie je to také ťažké, ako niekedy vzdycháme, kto dokáže odolávať hriechu. No ten, kto chce, aby kráľoval v jeho tele Pán Ježiš a aby duch Boží pracoval v jeho tele, lebo je napísané, choďte duchom a nebudete vykonávať žiadosti tela. Takže to sme mali Rimanom 6. kapitola 12. verš. Teraz Rimanom 7. kapitola prečítam verš 5. Keď sme boli v tele, čiže keď sme uznávali kráľovanie tela, tak hriešne vášne pôsobili v našich údoch. Ale, 6. verš, keď sme oslobodení od takého zákona tela, keď už nekráľuje v nás telo, ale kráľuje Immanuel, Pán Ježiš, tak sme už služobníci, slúžiaci novým spôsobom ducha, nie starým spôsobom litery. No a už len Efežanom 2. kapitolu prečítam. A v tej 2. kapitole je uvedené to, čo teraz pôsobí v povetri vo veľkej intenzite. Vy viete, aký je to ten text, Efeským 2. kapitola. A my ďakujme na záver Bohu, že už nie sme medzi synmi neposlušnosti. Efežanom 2. kapitola prečítam od 1. po 6. verš, lebo my sme už spolu s Kristom, ako je v 6. verši. Takže pozor, čo s nami Pán už urobil, ale čo ešte ostáva v synoch neposlušnosti kráľovať. Keď to prečítam, budete vedieť už, ako máte slúžiť. Práve pri tých neposlušných. Takže čítam. Tak naplnil aj vás mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili. Primerane veku tohto sveta. Podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi, podľa žiadosti svojho tela. Vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach Kristovi Ježišovi. Teda ide o duchovné vzkriesenie, nie je to, ktoré ešte len nastane a my toto už máme. Tak ďakujme teraz na záver Pánovi, že sme mohli utiecť pred chuťkami mladosti a že sme sa mohli nechať spojiť mocou Ducha Svätého s Božím slovom zjaveným, so slovom Pána Ježiša Krista a že tak kráľuje Pán v našich srdciach. Amen. Pane Ježišu, povedal si, čo je najnebezpečnejšie dnes v tomto svete. Chuťky mladosti a zámena slova sláva za zľahčené slovo, ktoré pre mnohých znamená tancovanie, náruživosť a tisíce potokov oleja alebo množstvo ľudu a veľa duševnej radosti. My sme boli upozornení, že predtým máme utekať a máme sa starať o to, či žijeme podľa Tvojho práva, či žijeme v slove Tvojom a či žijeme len na základe milosti v Kristovi Ježišovi, v Tebe, Pane. Keď sme sa obrátili smerom k Tebe a keď sme povedali, že chceme, aby si bol jednoznačne iba Ty našim Pánom a Kráľom, tak sa to stalo. A v takom prípade už nekráľuje hriech v našom tele, ale Tvoje slovo v pôsobení Ducha Svätého. Tak Ti ďakujeme za to varovanie, ktoré máme odovzdávať ďalej pred chuťkami, mladosťami a žiadosťami tela. Utekajte. Amen.